Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci, v redni mesečni oddaji z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce v Sloveniji. Današnji gost bo direktor tega združenja, pater Robin Schweiger. Pogovarjala se bova o Evropskem srečanju narodnih voditeljev jezuitskih združenj za begunce v Sloveniji. Srečanje je bilo tokrat v Barceloni. V drugem delu boste slišali še nekaj novic. Vabljeni k poslušanju. Pater Robin Schweiger, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan.
Nam morda lahko posredujete nova spoznanja, nove izkušnje, ki ste jih pridobili na nedavnem srečanju v Barceloni in so povezane z begunsko in migracijsko tematiko.
Ja, v Evropi se širi predvsem antibegunsko vzdušje, zato jezuitsko združenje za begunce po različnih državah želi predstaviti drugačno, boljšo ter lepšo podobo beguncev na mnogotere načine. Naprimer, Evropsko jezuitsko združenje za begunce je še posebej aktivno na družbenih omrežjih v luči evropskih volitev, ki bodo konec meseca maja. Naj spregovorimo o nekaterih državah, recimo v Franciji se je dobro razširila mreža Welcome, dobrodošel, kjer družine sprejmejo begunce, saj država nima dovolj kapacitet, da bi jih vse sprejela. Mreža Welcome je razširjena že v 17 mesecih po Franciji. Tudi v Italiji je jezuitsko združenje za begunce centra Stali v Rimu odprlo nove prostore za begunce. Tako se je povečala kapaciteta nastanitev za begunce. Tudi v Nemčiji so se odločili za privatne nastanitve beguncev. Naprimer, jezuitska skupnost v Esnu je tudi sprejela begunce v svojo skupnost. Tudi na Poljskem ima jezuitsko združenje za begunce svoje nove prostore v Varšavi. Odprli so svoje prostore za begunce in prosilce za mednarodno zaščito. Tako imajo varen prostor, kjer se begunci lahko družijo in si pomagajo. Trenutno je največ Čečenov, ki prihajajo na Poljsko. S posebnimi razmerami pa se sooča v Grčiji in Srbiji. V Grčiji čaka okoli 74.000 beguncev v raznih taboriščih po državi. Noben dobro ne ve, kaj se bo z njimi zgodilo. Vsekakor čakajo, da bi se morda balkanska pot spet odprla. Trenutno je zaprta pot iz Turčije v Grčijo, a vsak mesec okoli 100 ljudi pride v Grčijo. V Srbiji je nastanjenih 7.000 prosilcev za mednarodno zaščito, ki tudi čakajo, da bi se pot do Nemčije spet odprla. Od tega jih je veliko mladoletnikov brez spremstva, kar 30%. Mnogi iz Srbije gredo in zaprosijo za zatočišče na Madžarskem. Madžarske oblasti sprejmejo nadalje po 10 prošenj za mednarodno zaščito. Tako da je čakalna doba za vstop na Hrvaško, na Madžarsko zelo dolga. Tudi na Hrvaškem se je soočil z veliko število prošenj za mednarodno zaščito. Hrvatje pa vračajo tujce, ki pridejo na Hrvaško in ne zaprosijo za zaščito nazaj v Bosno.
Slovenija je del tako imenovane balkanske poti, odkot prihajajo vsi ti begunci ter migranti v Slovenijo.
Čeprav je balkanska pot zaprta, za kar skrbi Turčijo po dogovoru z Evropsko unijo, pa prihajajo, kako sem že omenil, vsak mesec okoli 100 ljudi na grške otoke, največ na otok Lesbos v Grčiji. Od tam naprej do pristanišča Pirinej, pa potem naprej preko Makedonije, Srbije na Hrvaško in Slovenijo. Begunci se morajo poslužiti pomoči tihotapskih družb, ki za veliko denarja pomagajo, da pridejo begunci v Evropsko unijo.
Evropa se je leta 2015 soočala z izredno migracijsko in begunsko krizo. Se bo to ponovilo? Nekateri govorijo o drugem valu migrantov.
Upam, da se ne bo ponovilo, čeprav bo potrebno najti rešitev za blokirane tujce, naprimer v Srbiji, v Grčiji ter predvsem v Bosni in Hercegovini. Iz Grčije v procesu relokacije gredo begunci v razne evropske države. Tudi v Sloveniji smo se zavezali, da bomo sprejeli čez 500 beguncev v 2 letih. Skupine beguncev so že prišle iz Grčije v Slovenijo in predvsem prihajajo iz Eritreje.
Kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanje števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
V zadnjih letih je zaznati predvsem trend rasti prosilcev za mednarodno zaščito. od 1. januarja do 31. decembra 2015 je bilo 277 prošenj za mednarodno zaščito in Republika Slovenija je dala 46 statusov za begunca. Od 1. januarja do 31. decembra 2016 je bilo že 1308 prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji in 170 priznanih statusov. Od 1. januarja do 31. decembra 2017 je bilo 1476 prosilcev za mednarodno zaščito in Republika Slovenija je dala 152 osebam status begunca. Od 1. januarja do 31. decembra 2018 je bilo že 2875 prosilcev za mednarodno zaščito in Republika Slovenija je dala 102 status begunca. Od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019 je bilo že 767 prošenj za mednarodno zaščito. Republika Slovenija je letos dala 24 osebam status begunca. Imamo srečo, da velika večina prosilcev zapusti Republiko Slovenijo, tako da je Slovenija še vedno tranzitna država za mnoge prosilce za mednarodno zaščito. Trenutno je v azilnem domu na Viču in v izpostavi v Logatcu in na Kotenkovi ulici v Ljubljani okoli 300 prosilcev za mednarodno zaščito.
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije sodeluje z nevladnimi organizacijami ter vladnimi institucijami. Kakšno je to sodelovanje? Imate kakšen skupen projekt ali kaj podobnega?
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije dobro sodeluje z nevladnimi organizacijami, kakor tudi z vladnimi institucijami. Srečujemo se v perečih vprašanjih, kot je recimo kakšen zakon o tujcih. Dobimo se v prostori sloge, ki skrbi za koordinacijo nevladnih organizacij. Trenutno se na vladne organizacije ukvarjamo s strategijo vlade Republike Slovenije na področju migracij v prihodnjih letih.
Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognišče?
Dva dogodka bili rad omenil. Pred kratkim smo imeli tako imenovani dan za spremembe, kjer smo pomagali brezdomcem v Ljubljani. Lepo se je bilo srečati s temi ljudmi in jim pomagati. Tako smo vse malo spoznali njihov svet, ki ni lahek. Bili so zelo veseli naše pomoči. Mi pa smo bili tudi veseli in zadovoljni, da smo lahko kaj dobrega postorili. Druga novica, ki mi je dala pa veliko tolažbe, pa je novica, da se je začel postopek za beatifikacijo padra Petra Arupeja, ki je vodil družbo Jezusovo jezuite v pokonciljskem času. Pater Arupe je tudi ustanovil jezuitsko združenje za begunce in sicer leta 1980, ko je videl tragedijo Vietnamcev, ki so bežali iz svoje države na čovnih.
Pater Robin Schweiger, hvala za ta intervju na Radiju Ognišče in veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala.
Gradimo odprto družbo.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Franciska Onofre je trenutno direktorica grškega jezuitskega združenja za begunce. V Atenah živi od poletja 2018. Z veseljem je sprejela ponudbo za vodenje, ki jo je poslal pater Filipe Martins. Prej je mislila, da bi šla kam v Afriko, a je sprejela to poslanstvo v Atenah. Pravi, Grčijo je postala moja Afrika, moje poslanstvo. Franciska živi v evropski državi, ki ima najslabše begunsko taborišče. Imenuje se Moria. V tem taborišču nihče noče delati. Več tisoč ljudi živi v nehumanih razmerah. Ampak Grčija ni samo Moria, je veliko več. Po podatkih grškega ministrstva za notranje zadeve je bilo v začetku tega leta v državi približno 74 tisoč beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Samo na otoku Samos, kjer je prostora za 600 ljudi, jih živi 4300, poroča Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. Grško jezuitsko združenje za begunce v Atenah vodi poseben center za družine in ženske. Vodi tudi center Pedra Arupa, ki skrbi za socialno integracijo otrok in mladih. Trenutno je 170 študentov, ki so spremljeni v svojih študijih s pomočjo tega centra. Imajo tudi dnevni center za neformalno izobraževanje odraslih. Odprli so tudi tako imenovani čas čaja, ki promovira ustvarjanje skupnosti med migranti in begunci. Imajo pa tudi socialno trgovino, kjer so leta 2018 več kot 1300 ljudem razdelili obleke in stvari za gospodinstvo. Vse te dejavnosti so možne, ker je grško-jezuitsko združenje za begunce dobra ekipa in velika skupina dobrotnikov pomaga na različne načine pri poslanstvu grškega jezuitskega združenja za begunce. Program Človek za druge, katerega del je tudi jezuitsko združenje za begunce Slovenije, je organiziral že dva dobrodelna koncerta v Sloveniji z naslovom Bodi svetloba. Prvi je bil 22. februarja v športni dvorani Škofijske gimnazije Vipava, drugi pa v torek 26. marca ob 19.30 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Nastopajoči so bili v celoti slepi glasbeniki in ustvarjalci. Nastopali so pianist Zoran Škrinjar, igralka Metka Pavšič, kantavtor iz Melodij morja in sonca Aleksander Novak, mladi iz centra Iris, Benjamin Škraba in Anja Pusta Klajovic. Dobrodelni koncert je povezovala Sonja Pungartnik. No, tretji dobrodelni koncert pa je bil ta četrtek, 25. aprila ob 20. v Kulturnem domu v Mozirju. Tudi letos je jezuitsko združenje za begunce sodelovalo v vseslovenski pobudi Dan za spremembe, ki je bil v soboto 6. aprila. Pridružili so se Vincencijevi zvezi, ki skrbi za brezdomce. Dobili so se v centru za brezdomce, kjer so si razdelili delo. Pater Robin Švajger je z mentorico Nušo obiskal različne predele središča Ljubljane, kjer se nahajajo brezdomci. V pogovoru so se soočili z njihovo nelahko situacijo. Povabili so jih, da se jim pridružijo na kosilu za brezdomce in prostovoljce. Ko so se vrnili iz različnih delov Ljubljane, so pomagali še pri kuhanju kosila, barvanju sten ter izdelovanju voščilnic. Čas je hitro minil in druženje so zaključili z okusnim kosilom. Hvala vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Švajger, za branje in tehnično izvedbo pa sem poskrbel Matjaž Mrljak, je končana. Vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 26. maja.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.